Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave në këtë emision ju sjellim ngjarjet kryesore për dhe rreth Kosovës në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e marrëveshjes së 19 prillit mes Kosovës dhe Serbisë janë të prekshme, thot presidenti i Kosovës gjatë intervistës për Radion Evropa e Lirë. Ati Fete Jahjaga gjithashtu thot se integrimi serb veriut është i mundshëm. Me presidentin Jahjaga ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, ta nisim bisedën me një vlerësim tuaj në rreth arritjeve, por edhe ngjecjeve në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në Bruksel.
Rezultatet e marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës tashmë janë të prekshme. Prej tyre do të veqojmë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, zgjedhje këto që do të jenë gjithëpërfshirëse dhe do të mbahen në tërë territorin e Republikës Kosovës. Qytetarët e kanë mundësinë të zgjedhin strukturat e legale dhe legjitime. Komuniteti serb të zgjedh zyrtare që i përfaqësojnë interesat e tyre, do të thotë një kthim i normalitetit, i ligjshmërisë dhe i kushtetutshmërisë dhe shpërbërjet të gjitha strukturave paralele dhe ilegale. Në çdo forum dhe në çdo komunikim është bërë e qartë që marrëdhëniet tona janë më të mira sesa para nisjes së dialogut.
Sa në fakt mund ketë arritje, ose thënë më mirë, normalizim raportesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa njohjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Kosovës nga ana e Serbisë?
Kemi shembuj të tillë gjatë historisë që arrihen në marrëveshje duke pranuar realitetin dhe duke zgjidhur çështjet praktike. Mendoj se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona qëndrej stabilizimit të gjithë rajonit të Evropës Juglindore dhe marrëdhëniet tona nuk mund të mbajnë peng të ardhmen evropiane të gjithë rajonit. Ne kemi pasur një të kaluar të vështirë dhe ka ardhur koha që duke pranuar realitetin, i cili është i pakthyeshëm, të ecim në rrugën e përbashkët evropiane duke ndihmuar njëri tjetrin si dy shtete të pavara që respektohen reciprocisht. Andarësimin e bashkimin evropian në kupton edhe zgjidhje të gjitha çështjeve paraprakisht.
Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, përmendët edhe ju zgjidhjet për pushtetin vendor më 3 nëntor, këto zgjedhje shihen mundësi për integrimin e komunitetit serb që jeton në veri. Sa besoni, sinqerisht, në një integrim të këtij?
Konsideroj se integrimi është plotësisht i mundur. Ne jemi duke ndërtuar një shtet mbi parimin qytetar dhe mendojmë të krijojmë shtet demokratik dhe gjithëpërfshirës. Komuniteti serb i Kosovës në të gjitha komunat e tjera tash e disa vite është plotësisht integruar dhe vendos për të gjitha çështjet. Unë nuk shoh asnjë arsye që qytetarët serb të katër komunave në veri të vendit të mos veprojnë njëjtë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të mërkurën është nisur drejta dheut të tij trupi i pajetit doganierit lituanez, pjestari e Uleksit që u vra javën e kaluar në veri të Kosovës. Ceremonia me nderime të larta shtetërore u zhvillua në aeroportin e Prishtinës. Të ndjekim raportin e Fatmir Aliut.
Po intonohet himni i Lituanisë në aeroportin e Prishtinës, ndërsa oficer policie dhe doganier të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, po rrin gatitur në shenjë nderi për kolegun e tyre të rënë në detyrë. Është ditë zije për ta, derisa po përcjellin për në adhe Audrius Senavicius, doganierin e vrarë të enden e kaluar në afërsi të komunës së Zveçanit në veri të vendit. Për të ngushëlluar familjen dhe kolegët e oficerit të vrarë në aeroport u bën një ceremoni lamtumirëse, ku ishin të pranishëm edhe krerët më të lartë të shtetit që dëgjonin lutjet e prishtit. Shefi i Uleksit Ben Borchardt i tha familjes se asnjë fjalë e tij nuk mund t'i zbehë dhimbjen që ata kanë për humbjen e Audrios.
But one thing I'm sure of, And this I can promise.
Por për një gjë jam i sigurt dhe këtë mund t'ua premtoj, se nuk do të lëm kur pa rrotulluar në përpjekjet tona për të sjellë autorin ose autorët para drejtësisë. Nuk mundemi dhe nuk do të lejojmë që krimi, dhuna dhe kërcënimet të na zmbrapsin nga përmbushja misionit tonë. Besoj se kjo do të ishte dëshira edhe e kolegut tonë të vrarë. Në këtë përpjekje tonë, ne qëndrojmë të bashkuar, Bashkimi Evropian, dhe të gjithë partnerët tanë, qëndrojmë fuqishëm para misionit evropian. Të gjitha palët kanë premtuar të gjithë përkrahjen për të gjetur autorët. Tha shefi i Eulexit, Shenovicius është pjesëtari i parë i Eulexit i cili bie në krye të detyrës prej se ky mision u instalua në Kosovë pas pavarësisë. Ai u vra në një prit ku u sulmuan dy vetura të Eulexit teksa po ktheheshin nga pika kufitare në Jarinje për në jug të Mitrovicës. Bashkë me të u lënduan edhe dy kolegë të tjerë. Presidenti Atifete Yahyaga tha të mërkurën se vdekja e hershme e doganierit evropian ishte një akt qyçar që nuk do të kaloj pa ndëshkuar.
Ky sulm është sulm mbi vlerat tona të përbashkëta, nga forcat shkatruese që duan ta ngulfasin për parimin e Kosovës, që duan t'i përmbysin arritjet tona të shumta dhe që kanë për qëllim të mbjellin mos besimin dhe frikën në zemrat e qytetarëve të Kosovës, që po përpiqen dhe po bëjnë sakrifica të mëdha për të transformuar shtetin ton në një vend më të mirë.
Policia Ulleksit dhe ajo e Kosovës ende nuk kanë arritur të identifikojnë numrin e saktë të personave që kanë shtënë në konvojnë e makineve të doganierve, ndërsa sulmin e kanë cilësuar si të planifikuar detajisht. Përfaqësuesi i qeverisë lituanisë në këtë ceremoni Darius Gaidus, që shërben si ambasador në Sofje, tha se sulmi brutal që shkaktoi vdekjen e bashkombësit të tij duhet zgjidhur shpejt.
The mother who is now with us here, his family at home.
Nëna e tij, e cila është me ne këtu, familja e tij në Adve dhe qeveria lituanisë po presin rezultate të shpejta të hetimeve. Autoritetet kosovare si dhe bashkësia ndërkombëtare kanë një përgjegjësi të pamohueshme për këtë gjë, sikur edhe që të sigurojnë se të gjitha masat e nevojshme dhe resurset janë vënë në dispozicion për sigurinë e misionit ndërkombëtar dhe operacioneve të tij, tha Gaidus. Kjo ngjarje është përcjell me reagime të ashpra nga institucionet e Kosovës, subjektet politike në vend dhe korri diplomatik. Për Radio Evropa e Lirë nga Slatina, Fatmir Alio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para lajmërimit se tarifat e energjisë elektrike në Kosovë do të ngritën gjatë këtij viti, janë hedhur poshtë nga zyra e regulatorit të energjisë elektrike. Ata bëjnë të ditur se çmimet nuk do të rriten deri në prill të vitit 2014. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publikun në ZRE, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se raportimet në mediat vendore se kinse do të ketë shtrëngim të energjisë elektrike për 40% nuk qëndrojnë.
Bordi këtë vit ka marrë vendim që tarifat të mbesin të njëjta me ato të vitit kaluar. Kështu që deri me 1 prill të vitit të ardhshëm tarifat do të jenë të njëjta si ato të vitit kaluar.
Në vitin 2011, çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë pa taksa, sipas zyrës së regulatorit të energjisë, ishte 5.80 eurocent për kilovat. Sidoqoftë, sipas disa ulumtimeve të bëra të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, është vlerësuar se shtrëngimi i energjisë elektrike do të vijë si pasojë privatizimit të sektorit energjetik në Kosovë. Kosit konsideron se energjia elektrike do të shtrëngtohet edhe si rjedhoi e liberalizimit të tregut energjetik, obligim ky që del nga traktati Komunitetit të Energjisë. Kosova, si nënshkruese e këtij traktati, deri më në janar 2015, duhet të kryjë liberalizimin e plot të tregut të energjetikës. Një kalkulim i Kosit tregon se në vitin 2016, faturat e energjisë elektrike do të jenë shumë fish më të larta se faturat e vitit 2011. Qytetarët janë ata të cilët ndihen më të shqetësuarit në rast të shtrëngimit të energjisë elektrike. Halit Kosumi, qytetar, thotë se shtrëngimi i energjisë elektrike është barr për ta.
Shtrëngim ku me konë katastrofe, ata kom një dhune, po na nuk jena në gjendje, si shana me përbalua.
Kosova nuk ka sektor të zhvilluar të industrisë, kësisoj, për dallim nga vendet e zhvilluara, shumica e energjisë elektrike në Kosovë shpenzohet nga ekonomitë familjare. Sipas dhënave të ZRE-s, rreth 55% të energjisë elektrike në Kosovë shpenzohet për çështje ambësirie, 25% për nevojat e industrisë dhe 17% për sektorin komercial. Ndërkohë edhe prodhuesit në Kosovë ankohen për çmime të shtrenjta të energjisë elektrike. Pronari i kompanisë Pestova në Vushtri Bedri Kosumi konsideron se energjia elektrike në Kosovë është e shtrenjtë dhe sidomos për sektorin e prodhimtarisë.
Edhe në EU energjia elektrike për prodhues është tjetër më e lirë, e për qefë edhe për restorane është më shtrenjtë. Ne kemi të kontrën, ne paguajmë më shtrenjtë se për ambicin. S'ka kundër kundërambicin, se ambicia është pozitive, është mirë po.
Krahasuar me vendet tjera të rajonit, Kosova paguan më shumë për kilovat se sa Maqedonia dhe Serbia, më pak se Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina dhe Malizi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kosova Halal Institute, i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës, nuk është i regjistruar si pas formave të organizimit të shoqërive tregtare. Agjencia për regjistrimin e bizneseve thotë se veprimtaria e tij është jashtëligjshme. Fatmir Aliu sjell detajet nga Prishtina.
Instituti Halal i Kosovës nuk është i regjistruar pranë agjencisë për regjistrimin e bizneseve kosovare, edhe pse për shërbimet e veta pranon kompensim financiar. Ditë më parë, ky institut i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës ndaun certifikatën e parë një kompanie private për 5 produkte që cilësohen si ushqim halal. Në regjistrat zyrtar të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare, ky institut nuk figuron askund, shpjegon për Radio Evropa e Lirë një zyrtar i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Islam Hasan, që është njëri prej 3 auditorëve që përbëjnë institutin halal, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpjegon:
Instituti është i regjistruar vetëm në Bashkinë Islame tani për tani, nuk ka një regjistrim tjetër, për shkak të statutit, nuk ka numër biznesi, sepse problemi i Bashkisë Islame është ende së zgjedh statusi juridik, edhe këto po përcjell fati edhe këtë institut.
Kosova Halal Institut merret me certifikimin e cilësisë halal të ushqimit, por edhe një gamë të gjerë të produkteve kozmetike, farmaceutike, higjienike dhe shërbimet të cilat synon t'i përfshijnë në treg. Kompania Sole Kosova u bë me certifikat halal, të cilën e nënshkroi priesi i Bashkisë Islame të Kosovës Miftiu Naim Tërnave dhe Islam Hasani në emër të Kosova Halal Institute. Në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, zoti Mehdi Plashniku shpjegon se Instituti Halal i ka të përshkruara format për regjistrim. Sipas tij, një institut mund të regjistrohet në njërin nga normat e organizimit të shoqërive tregtare, si për shembull të jetë një biznes individual, ortakrie e përgjithshme, ortakri e kufizuar, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar apo edhe shoqëri aksionare.
Pambarësisht ajo e shkelon ata persona të Bashkisë Islame apo ndonjë shoqate tjetër, sipas ligjit për shoqërinë fitore, ndërsa nëse ai biznes zhvillon aktivitet profitabel, llogaritë domethënë ja biznesi ndalë ose ortakri e përgjegjshme.
Shpjegon Mehdi Plashniku për Radio Evropa e Lirë. Në anën tjetër, ai thotë se nëse funksionimi dhe veprimtaria e këtij instituti nuk është konform normave ligjore, atëherë ai llogaritet të jetë jo ligjor.
Po është jashtëligjshëm?
Thot Plashniku, ndërsa shton se
jo, nëse ai veç është profitabel, ai duhet në llogaritë si biznes.
Për funksionimin e këtij instituti nuk foli Myftiu Tërnava, kur e promovoi për herë të parë në publik më 24 shtator.
Sot për Bashkinë Islame të Kosovës është një ditë shumë e veçantë, nga se përshënojmë edhe rezultatet e para të angazhimit tonë të madh që nga themelimi i institucionit për certifikimin e prodhimeve halal.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Edicioni i radhës me ngjarjet e ditës është në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaalire.org. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.